Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, најновиот извештај за убиства покажува дека бројот на жени убиени од интимен партнер во Австралија нагло се зголемил. Австралија го губи својот врвен универзитетски ранг кај меѓународните студенти поради зголемените трошоци за живот. Група научници од Мелбурн се блиску до откривање на вакцина која може да се бори против сите форми на грип. И во Брисел се разговара за проширување на Европската унија. Позицијата на Македонија ја изложува македонскиот амбасадор во Брисел. Слушајте не. Најновиот извештај за убиства во Австралија покажува дека бројот на жени убиени од сегашни или поранешни партнери се зголемил за 28% во годината до јуни 2023. Исто така откри дека бројот на жени убиени од интимен партнер нагло се зголемувал дури и пред неодамнешната серија на смртни случаи, што предизвика гнев и протести ширум земјава. Заменик директорот на Австралискиот институт за криминологија, доктор Рик Браун, изјави за ABC дека повеќе од 1600 жени умреле од раците на нивните партнери од 1989 година. Тој вели дека е загрижувачко што има зголемување на убиствата од интимни партнери во изминатата година, бидејќи стапките на убиства генерално се намалуваа од првиот извештај. Доктор Браун рече дека извештајот од 2022 година идентификувал 3 различни начини на семено насилство, вклучувајќи акутен стрес и фиксирани закани или екстремно следење.
And then thirdly, I think particularly interesting, there's a group that what we call persistent and disorderly that make up about 40% of perpetrators in intimate partner homicide cases. And these are the cases where there is just the repeat domestic violence that's occurring in households, where police are continually going to those houses to deal with those issues. And essentially we have a significant group of recidivist offenders there.
Организациите кои се занимаваат со насилство врз жените повикуваат на одржлив пристап кон кризата и повеќе средства за зајакнување на услугите. Организациите на заедницата велат дека е потребен холистички пристап и дека прашањето за насилството врз жените не може да се реши за неколку месеци, туку ќе бидат потребни, постојани и значајни промени. Министерката за жени Кети Галагер изјави дека владата е отворена за тоа какви мерки мора да се преземат за да се реши проблемот. А премиерот на Квинсленд Стивен Майлс денеска најави зголемување од 20% во финансирањето на услугите за семејно и домашно насилство во следните 12 месеци.
We know that more than half of assaults that police act upon are domestic, family or sexual violence related, 1/3 of property offences. So they are a very significant component of the crimes that our police are responding to. It gives you a sense of the scale of this problem and the sense of the amount of time our police are spending helping to protect our community from their loved ones who would seek to assault them.
Владата сака да го подобри диверзитетот во јавниот сервис со културно и јазично разновидна стратегија за вработување и акциски план што беа објавени денеска. Планот создаден од Австралиската комисија за јавна служба наведува 5 клучни области за подобрување, вклучително и културно разбирање и градење на лидерски способности. Стратегијата исто така воведува квота од 24% за високи раководни позиции. Група научници од Мелбурн се блиску до откривање на вакцина која може да се бори против сите форми на грип. Научниците од Институтот Доерти идентификуваат 9 нови сличности меѓу различните типови на вирусот на грип Б, кој може да биде особено опасен за децата. Серија од така наречени Т-клетки, убици во имунолошкиот систем, силно реагираше на тие 9 фрагменти, кои водечката истражувачка Кетрин Кеджиерска ги спореди со цел за идните вакцини, кои што имаат за цел да се борат против сите форми на грип. Таа рече дека идентификувањето на делови од вирусот кои не се промениле е крајната цел во потрагата по универзална вакцина против грип. Студијата беше објавена денеска во престижното списание Nature Communications. Властите регистрирале 42.000 лабораториски потврдени случаи на грип во Австралија досега во 2024 година и повеќе од 289.000 случаи во 2023. Лабористите се соочуваат со критики откако ослободен имиграцијски притвореник беше меѓу тројца уапсени за напад и грабеж на постара двојка во Западна Австралија. Човекот наводно вклучен во инцидентот е еден од 151 лице ослободени од имиграцијски притвор по пресудата на Високиот суд, според која е незаконско да се притвораат луѓе кога нема реални изгледи за нивно отстранување од Австралија во догледна иднина. Независната сенаторка Джеки Лемби, која силно го осуди инцидентот, за телевизискиот канал 9 рече дека тоа лице треба да биде ставено зад решетки ако веќе го прекршило полицискиот час и дека некој треба да биде земен на одговорност зошто тоа лице било на слобода.
Well, they broke their curfew, so that would have been the first warning. They should have been put behind bars. They broke the agreement that they had with our court system, whether they've got a monitoring anklet bracelet on or not, which would have been good if they had, but still that will not stop some of them. You won't get there quick enough before they can pull that door down. But seriously, if he'd already broken that curfew, why is he out in the street?
Неизвестноста во врска со владината миграцијска политика предонесе за пад на Австралија од незиниот врвен универзитетски ранг. Извештајот од IDP Education откри значителна промена во перцепциите на меѓународните студенти кон различни земји, особено кон Соединетите Американски држави, Австралија и Канада. Австралија и Канада, кои беа и двете на прво место, паднаа на второ и четврто поради трошоците за живот и образование како главни фактори кои ги одвраќаат странските студенти да студираат во Австралија. Американскиот State Department откри 5 единици на израелската војска се одговорни за грубо кршење на човековите права во инцидентите што се случија надвор од Газа пред да избие конфликтот во октомври. Заменик портпаролот на State Departmentот Вендант Пател на пресконференција им изјави на новинарите дека 4 од единиците го санирале прекршувањето, додека Израел достави дополнителни информации во врска со петиот. Господин Пател рече дека продажбата на оружје на единиците нема да биде засегната, но одби да понуди детали за тоа какви прекршувања на човековите права били извршени или какви чекори за санација биле преземени. Военото однесување на Израел засилено е под лупа, бидејќи неговите сили убијао околу 34.500 палестинци во Газа, според здравствените власти на Газа. Меѓународниот кривичен суд, кој може да обвини поединци за воени злосторства, злосторства против човештвото и геноцид, го истражува преку граничниот напад на Хамас на 7 октомври и разорниот воен напад на Израел врз Газа. Проширувањето на Европската Унија вчера и денеска е тема на неформалниот состанок на Советот за обшти работи ГАК во Брисел. Министрите за надворешни работи на членките на Европската Унија ги отвораат прашањата за ново проширување, за зајакнување на Унијата, за владење на правото, но и за големото проширување од 2004 година, кое се случи на 1 мај пред 20 години, кога Европската Унија прими 10 нови членки. Шефицата на германската дипломатија Аналена Бербок преку отворено писмо на официјалната веб страница на германското министерство за надворешни работи повика на храброст, реформи и брз прием на земјите кандидатки од Западен Балкан. Македонскиот амбасадор во Брисел вчера и денеска ја изложува позицијата на Македонија во рамки на дебатата со наслов 2004. Големото проширување. Повторно во земјава, 10-годишно девојче наводно било избодено до смрт од тинејџерка во Нов Јужен Велс. Службите за итни случаи вчера попладне биле повикани во домот во Булару, околу 20 километри западно од Ньюкасл, поради пријавен напад со нож. Болничарите го нашле девојчето со повеќе убоди во домот, но тоа починало набрзо откако пристигнале. Полицијата во домот уапсила 17-годишна девојка за која рекле дека му била позната на починатото девојче. 17-годишната беше приведена во полициската станица Белмонт. Буџетната авиокомпанија Бонз за денеска ненајдено ги откажа сите летови што поаѓаат од Sunshine Coast, Gold Coast, Melbourne и Avalon. Компанијата со седиште во Саншајн започна со работа во јануари 2023 година и првично имаше летови на 27 рути до 17 дестинации. Многу намали бројот на рутите по 6 месечна работа. Извршниот директор на Бонза, Тим Джордан, рече во сообщение дека авиокомпанијата ги суспендирала сите услуги денеска и дека се водат дискусии во врска со тековната одржливост на бизнесот. Австралискиот финансиски преглед објави дека 8-те авиони на авиокомпанијата, флота на Боинг 737 Max, биле повторно преземени од доверителите. И во фудбалот, австралискиот тренер Анге Постекоглу вели дека новите технологии им ги оцеле способностите на судиите за одлучување. Тотенхем загуби на домашен терен со 2:3 од Арсенал и заостанува 7 бода зад Астон Вила во битката за место во Лигата на шампионите следната сезона. Спарс има поништен гол од видеопомошниот судија и нивните жалби за пенал беа одбиени веднаш пред противниците да го постигнат вториот гол. Постекоглу вели дека судиите претерано се подпираат на видеопомошниот судија на тековните фудбалски надпревари.
What matters is that, as I've said all along, games are not refereed at the stadium anymore. The refereed somewhere else, and no one will convince me otherwise. It's not even re-refereed; it's refereed somewhere else. It's why I don't celebrate goals anymore. I've got to wait for somebody down the road. So I just don't think referees in the stadium anymore have that authority they used to make decisions. They just go, you know what? I'll just wait till see what the bloke down the road thinks. And it's a shame. I don't like it, but it's here to stay.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,35 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,92 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. И ремејската прогноза за главните градови за утре, среда, 1 мај. Перт врнежливо, максимално 27 степени, Аделаид делумно облачно 19, Мелбурн сончево максимално 17, Хобарт делумно облачно 17, делумно облачно и за Камбера максимално 18, Сиднеј врнежливо 21, Бризбен услови за слаби врнежи 25, Дарвин претежно сончево 35 и Алис Спрингс делумно облачно максимално 24 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.